Du lytter til P1.
Goddag og velkommen, Bjarne Riis.
Ja, goddag.
En af de bedste danske cykelryttere gennem tiden, og tak fordi du lige har taget turen ind fra Vejle her til morgen. Det er vi glade ved.
En fornøjelse.
Hvis man vil til tops i eliteidræt, Bjarne Riis, hvad er så vigtigst? Er det talent eller vilje?
Vilje. Jeg har altid sagt, at vilje er det største talent, du kan have. Så frem for alt, viljen er vigtig.
Bjarne Riis lærte tidligt, at hvis man vil til tops i elitesport, så kræver det noget helt særligt. Som barn stod han op klokken 4 om morgenen for at køre cykelløb, og hans far trænede Sønneke i at køre så hurtigt, at froden stod om munden. Talentet var indlysende, og viljen bragte ham til sejr i verdens største cykelløb, Tour de France. I dag er det så Bjarne Riis, der står på sidelinjen, når sønnen Christian forsøger at nå toppen i skisport. Hvilke overvejelser gør Riis sig i forhold til sin rolle som far og mentor? Kan elitesport være svar på mistrivsel blandt børn og unge? Kan sporten gøre dem modstandsdygtige og give tro på egne evner? Bjarne Riis, han er ugens gæst her den næste times tid om sejre og nederlag, rivalisering og venskab, og om at være en far, der gerne vil støtte sine børn. Mit navn er Pia Røn. Velkommen til. Barn af eliten, det er titlen på en DR-serie, hvor man følger fire børn af elitesportsudøvere, som nu selv forsøger at nå toppen. Luca Magnussen i motorsport, Selma Dressler i hestesport, Andrea Dalsgaard i dans, og så Christian Riis, skiløber, og søn og Anne Dorte Tanderup. Hun er europamester, verdensmester og olympisk mester i håndbold, og er Tour de France-vinderen Bjarne Riis. Vi skal lige høre begyndelsen af programmet, og det her, det starter med en tur i pulterkammeret.
Dem, der er derovre. Alt det der, det er et kop, ja.
96. Er det farfar, der har
det? Det er farfar, der har samlet alt det her.
Et godt lille år. Vintage. Vintage år, vil jeg sige.
Paris i gult. Og der har vi lige mamma med også.
Har du set det?
Ja, det er vildt.
Ja.
Hvis jeg tænker tilbage på det forhold, jeg havde med min far, så var det jo et... Det er lige før, jeg vil sige et professionelt forhold, som drejede sig allermest om cyklingen. Og det var der, han kunne give mig hans støtte som far. Og lige før, jeg vil sige, ikke ret meget mere end det.
Ja, sådan begynder første afsnit af Barn af Eliten, som altså kan ses på DRTV og på DR1. Bjarne Riis, du er far til ikke mindre end 6 sønner. Hvad har du sagt til dem, når de er kommet og sagt, far, vi vil gerne simpelthen helt til tops inden for vores sportsgren?
Jamen, først og fremmest så bliver jeg imponeret og stolt over, at hvis mit barn kommer og spørger om det, eller fortæller mig det, altså, det er ens betydning med, at de er frem for alt dedikeret. Så tager vi en snak om det, og ligesom får det lagt på bordet, hvad det vil sige, og skal være så dedikeret. Og hvad det kræver, hvis man vil til top i ja, ligegyldigt hvilken idræt det er, eller sportsgren, så prøver jeg at egentlig bare fortælle, at det kræver lidt mere, end det er så vanligt, og det er en lang, hård vej, og det kræver meget vilje og dedikation til det, og man skal være klar over, at der kommer mange skuffelser på vejen.
Man tager jo mere, end man vinder, som du plejer at sige.
Ja, det skal man regne med, ja.
Vi har lige haft en sommer med elitesport fra højeste hylde, EM i fodbold, Tour de France, OL og de paralympiske lege, hvor vi har set den ene imponerende præstation efter den anden. Og bag de her præstationer, der gemmer sig jo så, som du siger, en lang, nogle gange mange, mange år i kamp for at blive den bedste. Hvad er det, børn kan lære af at dyrke sport på øverste plan?
Jeg tror, man kan lære mange ting. Altså, først og fremmest, så skal man skal jo starte et sted, og en ting er, hvad vi ser i fjernsynet, når atleter er til OL og så videre, det er jo kun toppen, aller øverste toppe i isbjerget, ikke? Fordi at der ligger jo rigtig meget bagved. Og det starter jo stadig ude i, skal vi sige, foreningslivet i klubberne, hvor at det kræver rigtig meget til at bare komme i gang og lære sporten at kende og så videre. Og derefter, så stille og roligt, så bliver man bedre og bedre til sin sport, og så en dag, så drømmer man om medaljer. Og der er jo utrolig meget, som ligger bag, og man skal være klar over, hvad det kræver.
Lad os lige høre, hvordan din hustru, Anne Dorte Tanderup, hun formulerer det her med, hvad børn kan lære.
Hvorhen i livet skal vi ikke præstere, hvis vi gerne vil noget? Det skal vi jo overalt. Så jo hurtigere du forstår, at det er en del af livet, og accepterer, at nogle gange gør du det godt, og nogle gange gør du det skidt, jo bedre bliver du også til at håndtere det, jo ældre du bliver. Når det måske bliver en lille smule mere alvorligt end en lille putkamp, ikke?
Ja, det var endnu et klip fra dokumentaren. Er det noget af det, børn kan lære? Altså bliver elitesportsudøvere, bliver de bedre til ligesom at tage de slag, livet giver?
Det ved jeg ikke, om de bliver bedre, men jeg tror i hvert fald, de bliver rustet på en måde, som de kan bruge til noget. Og ligegyldigt om vi vil eller ej, så kommer der udfordringer i livet, ligegyldigt hvilken vej vi vælger. Og så kan man jo have delte meninger om det, men vi mener i hvert fald, at det er vigtigt, at man bliver rustet til de udfordringer, og man lærer at få nederlag, man lærer at håndtere nederlag, man skal også lære at håndtere succes. Nu går jeg tilbage til, hvad jeg sagde før, i forhold til det starter i foreningerne, i klubberne osv. Altså noget af det, man virkelig får med og også kan lære rigtig meget af, det er jo et sammenhold. Det er jo et fællesskab. Og det, hvad det vil sige at være på et team. Jeg studerer rigtig mange unge mennesker i dag, og ja, ikke kun unge mennesker, også voksne mennesker. Jeg synes, der er alt for mange, som ikke ved, hvordan man er et team. Hvad det vil sige at være et team. Og hvilke konsekvenser det har, hvis du ikke er et team.
Hvor kan du se det hen? Altså, hvor kommer det til udtryk, for eksempel?
Overalt.
Som for eksempel?
USA's præsidentvalg, politikere i Danmark, sportsklubber, forældre på sidelinjen, overalt i vores samfund. Synes jeg, at der er mangel på opdragelse i forhold til, hvad det vil sige at være team, stå sammen om noget og være fælles om noget og støtte hinanden, når der er brug for det.
Så det handler altså også, det handler både om at lære nogle værdier, men det handler også om på en eller anden måde at blive slebet lidt?
Ja, så er der måske nogen, der siger, at det er ikke nødvendigt at blive slebet, men det er jo et valg. Og nu snakker vi eliteidræt, og det elite idræt, der tilhører medaljer og øverst på podiet og så videre. Det er benhårdt. Det er benhård konkurrence. Det er noget, man skal slibes til. Det kommer ikke af sig selv. Og hvis man har valgt den vej, jamen, så er der også nogle ting, der følger med og nogle konsekvenser. Der er tilvalg, fravalg, afsavn og så videre. Det, sådan noget, det skal man være rustet til. Og det lærer man ikke kun på en dag.
Nu nævner du selv det her med, hvad man lærer ude i foreningerne, altså også blandt andet det med at være en del af et hold. Der har jo været diskuteret meget mistrivsel hen over sommeren, blandt andet har vi talt om balletbørn, som havde det svært. I forbindelse med det, så var den tidligere fodboldspiller William Kvist, han var sammen med to andre tidligere idrætsudøvere i maj i en kronik i Politiken, skrev de, at nogle af de problemer, de ser i trivselen i sport, det handler om, at forældre og trænere, de skal være mindre resultatfokuseret, når det gælder de mindre børns sport og idræt. For konkurrencemanien i børneidrætten er gået amok, skrev de, og det er bekymrende. Du skal lige prøve at høre William Kvist uddybe det her i P1 Morgen.
Vi mener i hvert fald, at børn først og fremmest skal være børn, og specielt af den aldersgruppe, vi taler ind til, altså 5-10 år, der er leg og fællesskabet det første og fremmest det vigtigste, og sporten skal være med til at skabe trivsel. Og der er det klart, at min egen oplevelse og de andres oplevelser også været, at der er kommet til at være meget mere på spil. Så der er nogle ting, der har ændret sig, og det bliver bare handler meget om at vinde, og det er som om, at de kære unge drenge, og nærmest også forældre, står og tænker, huha, hvornår er det lige, vi ender i parken med en landsholdstrøje på? Det kan i hvert fald godt være oplevelsen ofte, og det tror jeg ikke på er det, vi ønsker for vores børn, og den kultur, vi skal fremelske.
Ja, sådan sagde altså den tidligere fodboldspiller William Kvist. Kan du genkende det billede, han tegner her?
Det kan jeg sagtens. Synes jeg så også, der er stor forskel på, om man er fra 5 til 10 år, eller fra 10 til 15 år.
Og han taler også om bredt idrætten, ja, kan man sige, og ikke ja. Idrætten.
Nej, men altså, jeg synes også, at nu er jeg jo elite idrætsudøver, da jeg var 8-9 år allerede. Ikke? Og det er også tidligt. Det er det absolut, og det skal du være klar til, og det er ikke for alle. Det skal man også være, gøre sig klart, at det er ikke alle, der kan håndtere det. Men jeg er absolut enig i, hvad han siger, at specielt den, de overgange der, skal man passe meget på, og det skal være leg. Hvis det ikke er leg for de børn, jamen så bliver det hurtigt ekstremt, og kan gå hen og blive farligt. Absolut. Altså, så kan jeg kigge tilbage på min egen tid, altså da jeg var den alder. Jeg var en ud af rigtig, rigtig mange, og som var ekstrem med min sport i den alder. Og jeg kan ikke anbefale den til nogen overhovedet, men det var det, jeg gerne ville, det var det, jeg kunne, det var det, jeg forholdt mig til dengang. Og det kan der være mange årsager til.
Hvorfor du ikke anbefale det til nogen, siger du?
Nej, det er ekstremt. Og jeg tror, at de fleste, der prøver det, de falder igennem. De slår ikke til. Der kan få, jeg tror også, der kan være nogle konsekvenser for dem. Og igen, det er for de få, der ryger igennem det nåleøje, som jeg var igennem på det tidspunkt. Kan man kalde det nåleøje eller ej, det er sådan set ligegyldigt. Men jeg tror, det er de få, der vil kunne håndtere det, jeg håndterede dengang.
Så modstanden kan godt være for stor alligevel?
Hvilken modstand mener du?
Altså den modstand, man møder, du taler om, at det er for de få. Handler det om, at modstanden godt kan blive for stor, eller at det er for voldsomme udfordringer, man står overfor, eller hvad?
Jo, men jeg synes ikke, at man skal have fokus på stjerner og medaljer, når man er fra 5 til 10 år. Det er ikke det. Det skal være leg, som Kvist også siger. Så jeg synes ikke, der er så meget der. Altså, der er jo selvfølgelig nogen, der begynder meget tidligt at dyrke konkurrence i idræt, og det er jo også fint nok, men man skal være meget bevidst om det. Klubberne, forældrene skal være meget bevidst om, hvad det er, de er med at gøre, hvordan de håndterer deres børn. Så de skal have meget fokus på deres børn i forhold til, hvordan de agerer i det, de nu har gang i.
Kvist, han nævner også det her med forældrene, det siger du også selv. Man skal lige overveje en ekstra gang, når man står der på sidelinjen og hæpper. Hvad skal man sådan tænke igennem som forældre?
Jeg skal træde ikke bare 2 skridt tilbage, men 3-4 skridt tilbage og slappe af. Og så nyde ens børn, have det sjovt. Jeg har stået på sidelinjen af rigtig mange år med mine sønner i forhold til, at de har dyrket deres sport, og specielt fodbold. Jeg vil sige, at de forældre, jeg observerer der på sidelinjen, de har jo alt for mange ambitioner på deres børns vegne, og det er rigtig farligt. Og en gang imellem, så vil jeg håbe, at de kunne stoppe lidt op og egentlig bare nyde deres børn. Er på en fodboldbane, eller i en idrætshal, eller hvor de nu dyrker deres sport, og ikke alle mulige andre forkerte steder. Jeg tror, det er det, der skal være fokus på først og fremmest.
Du nævner jo selv det her med, at du meget tidligt faktisk bliver elitesportsudøver. Du er opvokset med en far, der selv var tidligere cykelrytter, og jeres relation var sådan set meget centreret omkring cyklingen. Vi skal lige høre et klip mere fra serien Barn af Eliten. Det er et lidt længere klip, der kommer her.
Min barndom var fyldt med cykelsport frem for alt. Mine forældre blev skilt ret tidligt, så jeg har mest levet med min far. Og han var min træner. Han var træner for klubben, så han var altid ved min side.
Han må nok prøve at passe på i feltet. Det er bare om at holde sig foran hele tiden.
Han var ikke god til at udtrykke sig med følelser og så videre. Men han var der bare ved hans præsens. Og det var jo sådan, jeg havde min kærlighed fra ham, ikke? Det søger alle jo. Altså ens forældres anerkendelse. Og det var det eneste, jeg kunne finde frem hos ham. og det eneste, vi havde til fælles. Jeg synes, jeg havde nogle hårde år, som rent familiemæssigt. Jeg cyklede nok fra et eller andet til et eller andet. Og det var jo nok måske det, der var med til at give mig den vilje, som jeg havde til at komme til at nyde blodsmag i munden. Så man kan sige det sådan. Så jeg kunne have kørt sådan 10 km i starten med, da jeg kunne måle, at jeg havde frode om munden. Men min far plejede at sige, at hvis jeg ikke havde frode om munden, så havde jeg ikke kørt stærkt nok. Hvis man kan huske tilbage, da jeg kørte turen der de første år, ikke? Altså, når jeg kørte ingen start, så havde jeg også frode om munden, da jeg kom med.
Ja, sådan siger du, Bjarne Riis, i DR-serien Barn af Eliten. Du griner lidt, men det lyder faktisk ret barsk, det her.
Nej, altså, i forhold til at frode om munden, når jeg kom i mål, det var en analyse fra min far. En konstatering, at det var ikke sådan, at han siger, at jeg skulle have frode om munden. Det gjorde han ikke. Men han konstaterede sig, at hvis jeg ikke havde dem, så var det, fordi jeg ikke havde kørt stærkt nok. Og det var den måde, han analyserede mig på. Så det var ikke sådan, at han tvang mig til at presse mig til at skulle have frode om munden. Det var bare en konstatering.
Du siger også det med, at du elsker at lære blodsmag i munden. Hvad betyder det?
Det betyder,
hvad er det udtryk for?
Jamen, nu har jeg jo drevet en sport, som er benhård. Det kræver rigtig, rigtig meget. En af de hårdeste sport, der findes. Og hvis du ikke lærer at deale med smerten, så kan det være svært at nå rigtig langt. Og det gjorde jeg rimelig tidligt. Og jeg vil ikke sige, at det er en besættelse for mig at have smerte, men jeg lærte at håndtere den.
Der er det her udtryk i cykelsport, der hedder, at man skal kunne æde sig selv. Hvad betyder det?
Jamen det er, når du kører alt, hvad du kan, så giver du den lige en ekstra tand. Og så igen, og man ikke giver op. Ja.
Og lige meget, hvor ondt det gør, og hvor sløj du er, og hvor meget du har kastet op, eller om du har en brækket knogle, så kører du videre.
Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis.
Men det er da set.
Nej, det er jo mere billedligt talt, ikke også? Det er jo lige så meget for at udtrykke, hvor barsk det er egentlig. Men det er tof.
Den her vilje, hvor henter man den fra? Hvor hentede du den fra?
Det ved jeg ikke. Altså, så havde jeg lige lyttet til klippet der, og jeg tænker tilbage på, hvor meget jeg trænede, hvor hårdt jeg trænede dengang. Jeg var ganske ung. Jeg ville jo aldrig nogensinde kunne få mine børn til at træne så hårdt, eller andre for den sags skyld, i sådan en ung alder, og være så dedikeret, som jeg var. Og det var jo nok det, sådan, altså, jeg, som min kone siger tit, jeg trænede nok fra et eller andet. Og det var selvfølgelig, som jeg siger, det var en hård tid i forhold til mine forældre og så videre. Og cykling, det var nok der, hvor at jeg vidste, hvad havde min far. For det var da hans interesse, det var hans interesse at være omkring mig der. Så det var det, vi havde sammen. Så jo mere jeg cyklede, jo hårdere jeg cyklede, jo mere havde jeg også min far.
På et tidspunkt, da du bliver lidt ældre, så siger du jo faktisk stop til din far. Nu er det mig, der bestemmer. Hvad er det, der sker der?
Ja, og det var også sådan, det har jeg tænkt over mange gange siden. Ikke? Det var meget brutalt og måske hårdt sagt. Og sagt uden at tænke sig om. Men når du er 17 år, eller hvad det nu er, men 16-17 år, så siger man nogle gange ting, man fortryder sidenhen. Men det er jo lige så meget det der, at nu har han været ved min side, og det var jo ikke fordi, at han bestemte alt, hvad jeg gjorde i mit liv, selvfølgelig, men og i alt i min træning. Men det var lige så meget det, at nu skulle jeg blive voksen-agtigt, og lære at stå på egne ben. Det var nok det, jeg havde ment. Måske bare udtrykt lidt forkert.
Men du kommer jo så til at bestemme dig om igen. Jeg synes lige, vi skal prøve at høre endnu et klip fra tv-serien.
Der går ikke ret længe efter, at jeg bliver professionel. Jeg finder ud af, hold nu op, mand, jeg savner det, jeg havde. Jeg kan huske, at jeg kommer til Fignons hold i 89. Jeg havde været profi i 3 år, hvor jeg har kørt elendigt. Og på et tidspunkt, så siger øverste sportsdirektør, han siger til mig, nu tager du hjem. Så kører du 1000 km på 5 dage. Så kommer du tilbage. Og så ringer jeg til min far og sagde, jeg kommer hjem til Danmark. Og vi skal køre 1000 km 5 dage. Og du skal med. Og jeg er lidt emotionel. Jamen, fordi det ændrede min karriere. Jeg fik ham med igen. Og bum, så fik jeg gang i den. Så kørte jeg Giroen, Fignon vandt Giroen. Jeg blev verdens bedste elitebryder. Sådan. Måske det der bare, han var der. Det var nok. Jeg tror, der skulle mere til.
Sådan her fortæller du altså i tv-serien Bjarne Riis. Hvad er det, der gør det her med, at du får din far ind over igen, der simpelthen kommer til at ændre din karriere?
Det ved jeg ikke. Altså, det er måske også tilfældigt, men jeg havde brug for støtte til de 1000 kilometer. Og jeg følte, at det bedste for mig der, det var at få ham med til at kunne coache og guide mig igennem de 1000 kilometer.
Nu står du jo så selv på en måde i din fars rolle. Du står i hvert fald som faren på sidelinjen. Det er selvfølgelig en anden sport. Din søn, han dyrker nu, han dyrker skisport. Men med de erfaringer, du har, altså hvilke overvejelser har du så gjort dig i forhold til den her rolle som far og mentor?
Altså først og fremmest, så er jeg jo ikke... Jeg er jo ikke alpin skisportstræner, for det har jeg ikke kompetence til. Men det er mere i det mentale, i det... Altså, jeg er god til at analysere, jeg er god til at tænke, okay, hvis nu du prøver at gøre sådan, hvis nu du gør sådan, har du tænkt over sådan? Det er mere den måde, jeg kan støtte ham i der. Men ellers, det er jo ikke så intens, skal vi sige... coaching, jeg har med Christian, som min far, da han fulgte mig, da jeg var ganske ung. Det er på en anden måde, og det er også med en anden erfaring, end min far havde dengang. Altså, så jeg har svært ved at sammenligne det helt præcist, men ikke desto mindre, så det vigtigste er, at vi som forældre bare støtter op og viser, at vi er der for ham.
Og Christian får jo også brug for jeres støtte, fordi jeres søn har det her mål om at kvalificere sig til OL, vinter-OL i 2026. Og han er jo faktisk ret godt på vej, da der så kommer et seriøst bump på vejen. Han får nemlig at vide, at han har forstadiet til en diskusprolaps, og I holder så et familiemøde om, hvorvidt han skal holde pause eller prøve at gennemføre Danmarks mesterskaberne. Vi kan lige prøve at høre, hvordan det familiemøde lyder i dokumentaren.
Der er sket en overbelastning i ryggen, hvor at de 2 nederste disk, de ikke længere har væske i dem.
De ved ikke, hvordan så sidder det til jer?
Nej, de kunne ikke give mig noget bestemt tidspunkt, hvor jeg var klar igen.
Når jeg tænker over, hvordan jeg selv havde det, da jeg selv havde alvorlige skader. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer man jo til, hvad er det, jeg vil være med til som menneske? Hvad vil jeg udsætte mig selv for, for at opnå de ting, jeg nu gerne vil opnå? Er det det værd? Han har ligget mange timer alene oppe på værelset og tænkt tanker. Hvorfor gør jeg det her? Vil jeg stadigvæk? Er det stadigvæk det, jeg brænder for? Fordi det er jo klart, at hvis man har en skade i ryggen, som han har, så kan det jo godt være, at han om 5 år siger, wow, det skulle jeg altså ikke have gjort.
Ja, det var jo din hustru, Anne-Dorte Tanderup, vi hørte her. Og I kan jo så begge to bidrage med de erfaringer, I har fra sport helt i toppen. Men tag os lige med ind her. Altså, når man sidder her, er man så mest bekymret for ældre, eller kan man også lidt sidde og være sportsdirektør-agtig og tænke, hvordan får vi dig hurtigt tilbage på banen igen? Hvad er det for nogle overvejelser, I går igennem?
Jamen det er begge dele er vigtige, fordi at du er nødt til at se det ud fra det bredere perspektiv, og ikke kun som beskyttende forældre, men også sige, okay, ja, det er da også synd for ham, men det kommer vi jo ikke videre med. Altså, det gælder om, det er, at vi hjælper ham til at finde løsninger. Vi skal ikke finde løsningerne for ham, vi skal coache ham til, og han kan tage sine egne beslutninger. Han er en moden dreng, kan man sige.
Han er 21.
Han er 21, ja. Men selv som 21, så er man ikke i stand til at kan tage alle beslutningerne selv. Der er det vigtigt, at vi prøver at bidrage med det, vi kan med vores erfaringer. Og det er jo det, vi prøver bedst muligt på at gøre med ham. Ja, det er tof, og vi sørger lidt, men frem for alt så er det vigtigt, at vi snakker rigtig meget sammen.
Så hvordan foregår sådan en slags coaching, havde jeg sagt? Er det simpelthen, at I sidder omkring bordet, og så snakker I sammen om, hvad vil være det bedste her?
Ja, det gør vi. Vi taler jo jævnligt sammen, og analysere tingene, sige, okay, hvordan har du det, hvad er der, hvad gør du lige nu, er der noget, du kan gøre bedre, er der nogle idéer, vi kan komme med til, at han måske kan gøre, vi hjælper ham til forskellige personer, som vi kender, vores netværk, som vi kender i forhold til behandling, og hvad vi tror på, kan eventuelt hjælpe ham. Han har jo ikke et netværk, som vi jo har.
Og Christian, han har jo haft en meget, meget lang skade, men skal vi lige sige, han er næsten ved at være så god som ny igen, og han skal snart på ski igen. Jeg synes faktisk lige, vi skal høre, hvordan jeres søn Christian, han ser det her coaching, eller hvad vi skal kalde det, jeres familiesammenhold. Vi har nemlig ringet til ham.
De har jo selv oplevet en hel masse med skader og ulemper. Når man er professionel atlet, så er det jo ikke bare smooth sailing. Der sker jo en masse ting, som måske er lidt uforventet, og det er fedt at bruge deres erfaring til, at altså, jeg er jo skadet lige nu, og ja, de er gode til at hjælpe mig igennem den proces, hvor jeg ikke kan stå på ski, hvor jeg ikke føler, at der er langt til, at jeg kan komme på ski igen. De er jo ikke mine coaches eller noget, men de hjælper mig igennem min karriere og er der til at støtte mig, når jeg har brug for dem. Altså, jeg sætter jo enormt høje krav til mig selv og forventninger, og så er det bare fedt, at jeg har nogen i min corner, hvis man kan sige det sådan, som bare altid vil støtte mig og er der, når jeg har brug for noget, og selv ikke sætter så høje forventninger til mig. Det betyder bare enormt meget.
Ja, sådan sagde altså Christian Ries, jeres søn. Hvad tænker du er det vigtigste, du som far kan byde ind med?
Det er jo at være der for ham, når det er, at det gælder. Og når det gælder, det er jo ikke kun, når der skal performes, men også i situationer som her. Vi er der for ham ligegyldigt hvad. Og så give af vores erfaring og støtte og være med til at analysere ham. Give ham et perspektiv, og vi skal ikke bare stryge ham langs hårene, men også være med til at modne ham og tage de rigtige beslutninger og udfordre ham lidt, når det gælder. Så det er jo mange blandede ting.
Du har jo også fem andre sønner. Nogle af dem er jo voksne. Men hvordan sørger man egentlig for at dele sol og vind lige, når man har nogen, der ligesom skal have lidt ekstra opmærksomhed, og hvor man skal mere rundt i verden?
Det gør man ved at være til stede. Og være til stede, når det gælder. Og opdrage dem til, at sol og vind lige, det er ikke, hvad der står på skriften. Men det er, at vi er der ligegyldigt hvad, når der er behov for det. Og det kan da godt ske, at på tidspunkter, der er der nogen, der har mere behov for os end andre. Så må vi støde mere til der. Og så er der andre, der klarer sig godt i en periode, men så er det fint. Det er vigtigt, at vi ikke er der også. Men jeg synes, som forældre, og specielt når man har seks drenge, som jeg har, så gælder det om at være der i de perioder, hvor det gælder. Og det skal ikke måles i tandbørster og vingummi, bamser og det hele. Det kan man ikke måle, fordi at de får støtte, når det er, der er behov for støtte.
ugens gæst, Bjarne Riis, også kendt som Ørnen fra Herning, er født i 1964. Om lidt så skal vi en smut ind i teenageværelset, fordi nu skal det nemlig ikke handle om din familie, Bjarne Riis, nu skal det handle om dig selv. Men lad os lige allerførst huske, hvordan verden var dengang i 1978. Vejret spiller en af hovedrollerne i 1978. En septemberstorm vælter den 16 meter høje skareklit ved Bulbjerg direkte i havet. Og i december, ja, der bliver det kun værre.
I Aalborg fik Falk assistance fra militæret. Ambulancerne kunne ikke komme igen uden for byområdet på grund af de mange snedriver.
En kraftig og langvarig snestorm lammer Danmark. Byer bliver fuldstændig afskåret fra omverdenen. Huse bliver begravet i sne, så beboerne må kravle ud af tagvinduerne. Snedriverne er 5 meter høje, og tog strander midt på sporene, så 100 mennesker må søge ly i Nykøbing Falster. Anker Jørgensen, han er statsminister i 1978, og han fyrer Ritt Bjerregaard, efter at det er kommet frem, at hun som undervisningsminister har overnattet på det fashionable Hotel Ritz i Paris.
Så er det jo nødvendigvis sådan i politik, at der tager man de vilkår, der kommer. Og det har altså været vilkårene denne gang, og derfor vil jeg slutte med at sige tak for et godt samarbejde.
I Kina der vil regeringen have færre børn, så der indføres etbarnspolitikken, hvor hver familie altså kun må få et barn. I Storbritannien bliver en bulgarsk afhopper myrdet af en agent, som stikker ham med en forgiftet paraplyspids. I Schweiz ender et bizarrt kidnapningsdrama, da kisten med Charlie Chaplins lig, som blev gravet op og stjålet fra kirkegården af to personer, der vil afpresse Chaplins familie, bliver fundet i god behold ved Genevesøen. Og i USA der får Mormonkirken en åbenbaring og meddeler, at et 150 år gammelt forbud mod farvede medlemmer bliver ophævet. 1978, det er også året, hvor cykellegenden Eddie Merckx stopper karrieren, mens den danske cykelrytter Hans Henrik Ørsted sætter en verdensrekord på tid, først på 5 km og siden på 10 km på cykelbanen i Forum.
Der har været talt og skrevet meget om den dragt, du er på. Det er en såkaldt fantomdragt af noget kunststof helt ud i et, der sidder tæt til kroppen som en strømpe, vel nærmest.
Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg tror selv, både teknisk, men også psykologisk, har det haft en stor fordel for mig at køre med den dragt.
Ja, en fantomdragt var det. DR sender første afsnit af Matador, og hvis man får lov at være længe op om lørdagen, ja, så er der amerikansk tv-serie. Kan du huske den her, Bjarne Riis? Jeg tror, det er en af dine favoritter. Jo, det er så. Hvis jeg nu siger en politimand, der rider op på hest tværs gennem New York.
Det er det, ja.
Der var du med alligevel så.
McCloud.
Ham kunne du godt lide.
Ja, det kunne jeg. Jeg må ikke altid se det der lørdag aften, men jeg sneg mig nogle gange ind.
For du skulle jo tidligt op, ved vi, om søndagen. Vi skal også lige prøve at høre klip fra et andet tv-program, man kunne se dengang. Det var et program, som hed Dig og Sporten.
Klokken er 4:09. Det er søndag morgen, og Bjarne Riis på 14 år skal op og til cykelløb. Det er nemlig Bjarnes store interesse. Han har deltaget i mindst 150 cykelløb, både i Danmark og i andre lande. Han har efterhånden vundet så mange præmier, at han har opgivet at tælle dem. Men alle de mange bånd, pokaler og medaljer, det er præmier for drengecykelløb, hvor Bjarne er blevet nummer 1, eller har været mellem de tre bedste. Her er den fineste præmie af dem alle sammen. Det er en guldmedalje fra verdensmesterskaberne i drengecykling. Den vandt Bjarne i Holland sidste år.
Ja, det her det var et klip fra tv-udsendelsen Dig og Sporten, 27. september 1978, hvor man altså følger dig fra tidlig morgen, klokken 4:10 i hvert fald, og med til cykelløb. Prøv lige at tage os med ind på dit værelse, sæt lidt flere ord på, hvordan ser det ud?
Der var sådan en film for vinduet, for det var optaget om eftermiddagen.
Så det er lige i forbindelse med tv-udsendelsen, der smed vi. Men hvad havde du ellers hængende på dit værelse? Var der billeder af rockstjerner?
Nej, der var billeder af et par cykelryttere, tror jeg. Og så vidt jeg husker, så hang min bånd, som Preben Heide, han nævner, og står alle mine pokaler og mine medaljer. Ja, det var vel det meste af det.
Men det fylder også godt, skal jeg hilse at sige, for jeg så lige udsendelsen i går. Mm. Det er overalt, det er plastret ind i det her. Ja. Du har jo sådan set cyklet, siden du var omkring 7 år. Hvornår begynder du at gå målrettet efter at blive professionel cykelrytter?
Jeg ved faktisk ikke sådan helt præcist. Jeg synes ikke rigtig, jeg kan huske det, men jeg begynder... Jeg tror altid, man som knægt har en drøm. Men det på det tidspunkt... Der, altså, det er jo mange år siden jo. Så altså 70'erne, første 80'erne og så videre, der var der jo ikke medier, som der er i dag, hvor man er så oplyst, som man er i dag. Så det var jo magasiner, blade og så videre. Vi fulgte lidt med og historier i klubben. Jo, så drømmene var noget andet, så mere fluffy derude. Men nok først, da jeg kommer til Luxembourg og mit sidste år som amatør i 85, hvor det virkelig begynder at gå op for mig, okay, det er måske snart, det skal være, ikke?
Jeg synes lige, vi skal springe lidt tilbage, fordi du udviser jo også tidligt forretningstalent. Kan du huske, hvad det er for en tekst, du indrykker i Herning Cykelklubs blad, som hedder Den Slappe Kæde? Hvad er det, du tilbyder der?
Jamen, gav gut, labber slappe slanger, tror jeg det var. mig og en kammerat, jeg senere tog til Luxembourg med, vi indrykkede den her annonce i klubbladet, og vi tilbød at lappe dæk, slanger. Dengang, hovedsageligt, der kørte man med de der lukkede ringe, som var limet på, og så videre. Der var jo så en slange inde i, og de var syet sammen. Så dem sprættede vi op og lappede ind af slangen og syede dem sammen igen. Og 10 kroner per styk.
Ja, så var de 10 kroner tjent. Ja. Og så er det jo så, at I kører afsted, dig og Per Pedersen, i en rød Ford Taunus, tror jeg det er, til Luxembourg, fordi nu vil I være professionel. Du får jo også en kontrakt. Jeg tror, det er 86, du får den kontrakt her. Men det er jo ikke ligefrem sådan svimlende summer, 6.000 om måneden, så du er også nødt til at køre postbud om vinteren. Sådan var det bare. Ja. Og så er det jo så, at i 1989, der vinder du som 25-årig din første store etappesejr i en Grand Tour, nemlig Giro Italia. Og så kommer sejrene ellers på stribe. Du vinder DM i landevejscykling flere gange. Du vinder flere etappesejre i både Giroen og Tour de France. Og så springer vi frem til 1996. Her kører du for det tyske storhold Telekom. Det gør Brian Holm også. Og nu skal vi lige høre Brian Holm fortælle om den aften, hvor du kommer med en meget vigtig melding.
Ja, det var egentlig taktikmøde. Hertogen Bos i Holland startede vi, og Bjarne rejser sig op og siger, at han tror, han kan vinde efter taktikmøde. Og altså, hvad skal vi sige? Altså, stemningen blev lidt firkantet, og jeg sad og tænkte, at det sagde han bare ikke. Altså, Bjarne vinde tog det faktisk. Det var, når nogen siger noget, der er pinligt. Og jeg kunne se, at tyskerne, de vendte det hvide ud af øjnene. Og chefen for det hele, Godefrod, han blev sådan lidt for lejen, og sådan for ligesom at komme ud af den her kattepiden med Bjarne, så han kunne vinde, så siger han, så kan Brian sidde ved dig og ligesom være din oppasser, og jeg tænker, jeg ikke sidde og slå rundt på Bjarne, altså jeg skulle selv vinde ned til op, så, og indtil sidst, jeg sad og håbede på, at han ville brække kravben og udgå, så jeg ikke, altså jeg troede ikke på, at han kunne vinde, men det, der slog mig mest ved det, det var egentlig Bjarne, den der ro, som Bjarne havde. Han kan jo godt være lidt en speciel karakter, Bjarne, men jeg også længere ind i løbet, han sagde bare roligt, jeg mener, Tour de France, du skal slet ikke være nervøs. Og resten er historie.
Jeg sådan fortalte Brian Holm om den aften, da han var ugens gæst. Hvad krævede det egentlig af dig at stille sig op og sige, jeg kan vinde Tour de France? Altså, der var ingen andre danskere, der nogensinde havde gjort det før.
Det krævede, at jeg troede på det.
Og hvor hentede du den tro fra?
Altså, når jeg sidder og hører det der, ikke, så jeg kan jo ikke lade være med at tænke, at prøv lige at skrue lidt over tilbage. Jeg blev trods alt nummer 3 i Tour de France. Og på år inden var jeg blevet nummer 5. Det var ikke sådan, jeg kom ud af det blå. Jeg ved godt, at vi var oppe mod en Endurain, som havde vundet 5 gange. Så det kan jo ikke sådan dumpe helt ned fra himlen hos dem, at jeg var uden chance overhovedet. Men forskellen er nok bare, at jeg tror på, jeg tror på mig selv. Jeg troede på mig selv, og jeg vidste, hvor godt jeg havde forberedt mig. Og du var nødt til at starte sted jo. Altså, på det tidspunkt synes jeg, det ville være forkert at bare have ambitioner om at komme på podiet igen. Selvfølgelig havde jeg ambitioner om at komme på podiet, men det er jo ikke ens betydning med, at du ikke kan drømme jo. Og jeg synes jo også, at jeg har det sådan lidt, hvis jeg virkelig skal have folk med mig, så er vi også nødt til at se mål derude. Jeg også, altså, så er der jo steps, der skal tages. Og det er, skal vi sige, vinde etape, det er at komme i førertrøjen, og så tage den derfra. Jeg var godt klar over, at det var ikke bare lige til, at skulle vinde Tour de France, men jeg kunne ikke se, hvorfor det skulle være helt umuligt for mig at have de ambitioner.
Du kommer jo også i gul og får sat Danmark på den anden ende. Pludselig så skal alle se tur i fjernsynet, og Anne Dorte Michelsen, hun synger om Bjarne i den gule trøje. Men der er alligevel en, du ikke er populær hos, og det er din hjælperytter og værelseskammerat Brian Holm. Vi er på et punkt her, hvor han har været hundesyg og ikke kunne holde noget i sig i flere dage. Han har sovet på toilettet for ikke at vække dig, hver gang han skulle op. Lægen vil tage ham ud af løbet, fordi han ikke kan svede mere, men han kører altså videre. Og her hvor vi kommer ind, der er I så på vej op af bjerget i en stejn. Hede. Du beder din hjælperytter, altså Brian Holm, om at hente noget koldt vand. Han kører ned efter det. Han får sig slidt op igen. Så giver han dig dunken, og så smider du den, fordi vandet ikke er koldt nok. Lad os lige høre Brian Holm fortælle.
Vi blev venner. Og jeg nåede at væse noget af ham sådan rigtig alvorligt. Jeg kalder ham nogle ting, jeg måske heller ikke skulle have sagt. Så jeg beder på hele verden, inklusiv mig selv, og mor i øjnene, og så kommer jeg op til målet, står lige i bagen der, og det første, jeg har hørt, Bjarne har vundet, ikke? Og jeg blev rast, hvad jeg ikke fik kaldt hende for, ikke? Men ved aftensmaden på værelset, vi talte ikke sammen, og jeg var rasende over det med dunken, og Bjarne var sur over, jeg havde kaldt ham alle de her skældsord. Aftensmaden, vi talte ikke sammen. Der var lidt dårlig stemning mellem tyskerne og danskerne allerede, så der røg over i tyskerlejen lige pludselig, var med til at gå efter Bjarne, ikke? Og går så op på værelset, og der lå sådan en dobbeltseng der, og det er først lige, da vi slukker lyset, og så siger han, undskyld det med dunken, og han har vundet tappen, ikke? Så siger HK, alt tilgivet, og så vi ske igen, ikke?
Ja, sådan fortalte altså Brian Holm, hvordan husker du det selv?
Ja, Brian er god til at fortælle historier. Ja, men jeg kan ikke huske detaljer i forhold til de her ting, vi snakkede om efterfølgende og så videre, men det har sikkert været sådan. Jeg kan bare huske, hvor dedikeret jeg var. Og jeg havde et fokus, som var vanvittigt, som de andre helt sikkert ikke kunne sætte sig ind i. Den etape havde jeg jo forberedt til den mindste detalje, hvornår jeg skulle skifte cykel, hvilke gearing jeg skulle køre med, meget speciel gearing, hvilke hjul, hvilke dæk jeg skulle køre med, hvor meget lufttryk der skulle være i, når jeg fik cyklen, alle de der små ting, hvornår jeg skulle have flasker, alt havde jeg gennemtænkt og ligesom lagt ud. Og når så Brian han kommer, fordi han måske var lidt doven, Men lunken dunk til mig, jamen, så kunne jeg sikkert godt lyde lidt snærpet.
og det lød, som om han kunne give igen.
ja, men det er Brian bedst til, jo. Men fred være med det, det er jo en rimelig god historie. Og det er jo en del af historien, og det er jo også det, der er charmerende. Altså, han kan jo rejse rundt i hele Danmark og fortælle den der historie.
Det behøver han ikke, nu har vi sendt den ud i radioen. Du vinder jo så også Tour de France på trods af den her dunk her. Lad os lige høre, hvordan det lød, da Peter Pihl han kommenterede det øjeblik for DR, hvor du kører i mål på Champs-Élysées.
Og Bjarne Riis kører ind over målstregen, som vinder af dette års Tour de France, og så må det være på dette tidspunkt, at man skal sende en hilsen og en venlig tanke til barberen i Sevilla, Fernando og Isabella, Don Quixote, kronprins Felipe, El Cid, Pedro Almodóvar, José María Baquero, Pablo Picasso, Emilio Butragueño, Manuel Vázquez Montalbán, Pepe Carvalho, Felipe González, Jesus, Gil y Gil, Montserrat Caballé og Don Miguel Indurain og fortælle dem, hvis det ikke er gået op for dem endnu, at Spanien ikke regerer længere. Der er dansk på toppen. Navnet er Bjarne Riis.
Ja, så lød det altså, da Peter Pihl han kommenterede din tur ind over målstregen. Vi ringede til ham og spurgte, hvor stor en bedrift det faktisk var.
På det tidspunkt i 90'erne, hvor Bjarne Riis han kommer op igennem rækkerne og bliver holdkaptajn efter at have været en fantastisk hjælperytter, der har Danmark jo ikke haft sådan en stjerne, der kunne begå sig i det samlede klassement i Tour de France i mange år. Så man skal se det lidt i den sammenhæng, at lige pludselig så i 93, så begynder Bjarne Riis at tale om, at han kan sidde med de bedste. Jeg kan huske en gang, hvor jeg på hviledagen talte med Bjarne Riis, og han var lidt i et dilemma. Skulle han gå efter etappesejr, eller skulle han gå efter at sidde med de bedste og lave en, jeg tror han taler om en top 20 placering, og vi sidder nede i Grenoble på telefonlinjen dernede, og jeg sad og kiggede ind på røret der og tænkte, Bjarne Riis, du kører der ikke i top 20 på en af de vanskeligste bjergetapper i Tour de France. Det var der, hvor dansk cykelsport var på det her tidspunkt. Det gjorde han så. Jeg tror, han blev nummer 18 på den første. På den måde, så skal man sige, at det var en kæmpe begivenhed, bare det, at Bjarne Riis skulle blive nummer 5, nummer 3, og så vinde Tour de France til sidst. Det var jo helt uhørt i dansk cykelsport, så det var en kæmpe begivenhed.
Ja, sådan sagde altså Peter Pihl. Hvordan husker du egentlig selv de dage?
Jeg synes, det er efterhånden ved at være mange år siden. Ja, men jeg synes nogle gange, at jeg er svært ved at huske sådan i detaljer, fordi det var så kaotisk, og der skete så mange ting, og der var så mange indtryk. Så nogle gange så flaffer det rundt, og det og bare skal sidde og tale om det her, jeg synes, det er lidt svært. Det er sådan noget, det kræver, at man sidder i en lænestol og måske ser nogle klip og læser lidt eller et eller andet omkring det, og så kommer indtrykkene ind. Og så videre. Det var bare voldsomt.
Har du egentlig stadigvæk trøjen?
Ja, det har jeg. Ja.
Hænger den i ramme, eller?
Det gør den ikke. Jeg har flere trøjer, faktisk. Jeg har også fantomdragt, jeg kørte i der til den sidste enkeltstart, og så videre. Der en har jeg, som er monteret på en stol, og så ligger de, og jeg tager dem frem en gang imellem, og ja, mindes lidt.
Det her, det er jo årene, hvor dopingspøgelset hænger tungt over cykelsporten. Du bliver aldrig selv testet positiv, men i 2007, så vælger du så at stå frem på et pressemøde, fortælle, at du ligesom en lang række andre toprytter har brugt doping.
Jeg har taget doping. Jeg har taget Evo. Det var i den periode en del af min hverdag. Det tager jeg det fulde ansvar for. Jeg har selv købt det og indtaget det.
Ja, det her det var et klip fra dit pressemøde i 2007, Bjarne Riis. Har du egentlig i dag, nu der er jo gået mange år, har du forsonet dig med fortiden, eller hvordan har du det med det i dag?
Nu stillede du mig det spørgsmål forleden dag, og for mig det der forsone mig med det, det, er sådan, det virker lidt underligt. Et eller andet sted ja, og så alligevel nej. Det er jo ting, jeg aldrig glemmer. Fordi jeg blev mindet om det så mange gange i mit liv. Men samtidig så tænker jeg også, at det var jo sådan, det var. Og jeg kan ikke lave det om, om jeg gerne ville. Men det er en del af min historie. Så jeg er også bare nødt til at acceptere, at det var sådan, det var. Og heldigvis vil jeg sige i dag, har jeg det okay med det. Det er ikke en tid, jeg mindes behageligt om, men jeg har det okay med det, fordi at det har også haft nogle konsekvenser for mit liv igennem mange år.
Du stopper jo så som cykelrytter efter styrt i 1999, så bliver du holdejer, du bliver sportsdirektør, og du har den klare ambition, at du vil skabe verdens bedste cykelhold. Jeg synes lige, vi skal høre fra en af dem, som har været på dit hold, som du har været chef for. Det er nemlig Michael Mørkøv. Han er jo kendt som verdens bedste lead out-mand. Han er lige nu i Canada for at køre cykelløb. Men da vi ringede og spurgte, om han ville være med, og så sagde han, hvis det er Bjarne, det vil jeg gerne. Nu skal du høre, hvad han sagde.
Bjarne, han kunne være en meget, meget hård chef, men man kunne sagtens mærke, at det kom fra et kærligt eller et ambitiøst sted. Altså, vi alle sammen, når man er i elitesport, vil jo gerne det samme sted hen, og vi vil alle sammen gerne vinde cykelløbene og levere store præstationer. Så på mange måder, så har Bjarne været hård, men når man sådan ser tilbage på det, har det jo kun været med øje for at lave store præstationer.
Ja, sådan sagde altså Michael Mørkøv på en telefon fra Canada. Er det vigtigt at være hård?
Det er mere vigtigt at være ordentligt.
Men så synes jeg lige, du skal høre Mørkøv igen, fordi han har åbenbart altid set op til dig.
Jeg så selvfølgelig utrolig meget op til Bjarne. Jeg starter jo selv med at cykle umiddelbart efter, at han vinder turene i 96. Så ham og Rolf Sørensen er jo faktisk min direkte inspirationskilder til at begynde med at cykle. Ja, da jeg var der en 10-11 år og så dem køre på fjernsynet, der blev jeg helt bit af cyklingen. Så Bjarne har jo været en af mine helt store motivationer til at starte med at cykle selv. Jeg vil egentlig sige, at han har haft en uvurderlig betydning for dansk cykelsport, fordi han har været foregangsmand på mange ting. Han fik jo banket et af verdens bedste cykelhold op med CSC's Aktiebank, og sørgede jo for, at mange af os, inklusive mig selv, fik muligheden for at blive professionel og få en karriere inden for cykelsporten. Så jeg har jo personligt utrolig mange ting at takke Bjarne for. Jeg er ret sikker på, at jeg aldrig var blevet professionel cykelrytter uden Bjarnes cykelhold. Og så kan man så sige, at det gælder sig for flere, og det gælder sig jo også for det niveau, der er i dansk cykelsport i dag. Det er jo ham, der har været med til at sætte standarden.
Ja, sådan sagde altså Michael Mørkøv. Hvad betyder det for dig at høre ham sige det?
Om det betyder rigtig meget, og det er jeg jo glad for. Jeg er jo kæmpe fan af Michael, og glad på hans vegne med den karriere, han har haft, som han er ved at stoppe nu jo, selvfølgelig. Ikke? Nogle gange så sidder jeg også og kigger ham, når jeg sådan træder ind i coach-rollen, ikke? Og siger, åh, kom nu Michael, det der, det er ikke godt nok, og så videre. Jeg kan være kritisk, men det er fordi, at for at også gå tilbage til noget af det, han siger før, at det er fordi, at jeg bryder mig ikke om middelmådighed. Jeg synes, det er spild af tid. Jeg vil hellere skabe verdensklasse, fordi du bruger den samme tid på det. Og ja, jeg er hård, men fair. Og jeg mener bare, at når man har et cykelhold på topplan, når du er elite idrætsudøver på allerhøjeste plan, du vil opnå medaljer, du kører efter, du stræber eller sådan noget, det er sådan et skældudøver i dag, men du går efter toppen, at så kræver det bare noget, og så er der ikke plads til middelmådighed, og så skal der være en hård coach, en hård chef, men fair.
Bjarne Riis, vi har egentlig ikke så meget tid tilbage her. I dag har du fuldstændig forladt cykelsporten og bruger din tid på blandt andet bestyrelsesarbejde. Men jeg synes lige, vi her til sidst skal slutte af med endnu et cykelklip. Vi har talt om konkurrencementalitet, om stjerner og vandbærer, om de bånd, der knyttes, når man kører cykelløb. Men der er jo én ting, vi ikke har været inde på, nemlig den rivalisering, der var mellem dig og Rolf Sørensen i 1996. En rivalisering, der var så voldsom, at flere medier nærmest fik det beskrevet, som om I var død. Fjender. Lad os lige høre cykelkommentator Peter Pihl fortælle om det.
Det er en kæmpe rivalisering, i pressen i hvert fald også, ikke? Og det bryder ud i løsluge, det hører jeg jo selv tit og ofte. Men samtidig så er den her cykelverden ikke større, end at de to efter Tour de France, efter en uge, skal til OL i Atlanta, så skal de flyve med samme fly. Rolf, han bor jo så i Hillerød, og Bjarne er kommet fra Jylland, og Bjarne er kommet i god tid, og han finder ud af, at flyet er forsinket. Så han ringer til Rolf og siger, at du behøver ikke at komme i lufthavnen her nu. Du venter bare lidt, fordi flyet er forsinket. Så på den måde, så kommer de jo til at hjælpe hinanden også, selvom de er rivaler. De sidder ved siden af hinanden i flyet, og på et tidspunkt, hvis jeg havde haft et kamera dengang, for jeg med samme fly, der havde jeg taget et billede af dem, men det havde man jo ikke dengang på samme måde som i dag. For de sad op og ned af hinanden og sov så sødt, og jeg sad og tænkte, hold da kæft, det er kraftedeme med et godt billede her af de største rivaler nogensinde, ikke, i dansk cykelsport. Og her sidder de som gode venner og har delt et stykke kage, og nu sover de fandme op og ned af hinanden, ikke?
Ja, sådan fortalte Peter Pihl altså. Så selvom man er de største rivaler i sporten, så kan man også godt være gode venner hen over det hele.
Absolut. Respekt.
Bjarne Riis, det vil jeg være tid til. Jeg skal sige tusind tak, fordi du var ugens gæst. Men du skal jo lige have lov at vælge eller præsentere det musik, du har valgt. Du har valgt, at vi skal høre Coldplay. Hvorfor det?
Jeg er stor fan af Coldplay. Jeg lytter rigtig meget til deres musik. Og det nummer, vi skal høre... Jeg synes, det er et rigtig godt nummer, som jeg faktisk for nogle få år siden, da jeg var på mit sidste hold, NTT, det var mens der var pandemien. Vi kunne ikke mødes, og jeg kunne ikke give den samle det her hold, som jeg gerne ville. Så havde jeg forberedt en time lang tale til dem på Teams. Og forklare dem om, hvordan jeg ser tingene, hvordan jeg gerne vil have, at et hold skal samarbejde. Og bagefter så spillede jeg det her nummer, Everyday Life. Og det er et nummer, som jeg synes passer godt til den tid, men den passer også godt til den tid, vi er i dag. Og sådan i min drømme, så holder jeg, det er nok en dundertale for hele verdens ledere, og så spiller jeg den her for dem bagefter.
Tusind tak, fordi du var ugens gæst. Nina Lawrence, hun stod for interviews og klip. Siv Søby var producer, og mit navn er Pia Røn. Husk, du altid skal høre den her og ældre udgaver af ugens gæst i DR Lyd. Her er det Coldplay med Everyday Life.